Ďakujeme ja za slovo. Tak skúsim v úvode trošku pohovoriť o motivácii. Povenujeme sa trošku aj pojmu termínu kolokácia a ako som uvádzala v abstrakte, predstavím aj nejaký projekt, ktorý sa u nás v súvislosti s kolokáciami robí a posledný najdôležitejší bod častice a ako je to v prípade kolokácií s nimi. Čiže prečo kolokácie, prečo teda vôbec hovoriť o nejakom slovníku v súvislosti s kolokáciami a prečo som si vybrala práve tú jednu skupinu častíc. Kolokácia, ako uvádza aj profesor Čermák, je dnes veľmi aktuálny pojem termín a v podstate sa aktualizuje veľmi výrazne práve v súvislosti s rozvojom počítačovej a korpusovej lingvistiky. Takže zrejme vzhľadom na kvalitu a rozsah našich korpusov je čas pracovať práve s týmito nielen pojmami, ale aj prakticky spojeniami. Samozrejme, kolokácie, aj keď sa možno takto nepomenúvali, tu boli už dávno predtým v jazyku aj v reči a teda vyrovnávali sa s nimi istým spôsobom najmä výkladové slovníky. Ja tam aj uvediem jednotlivé termíny, s ktorými sa vo výkladových slovníkoch pracuje, ale samozrejme sú aj špecializované v súčasnosti alebo sa pripravujú slovníky kolokácií, takže konkrétne u nás ide o nemecko-slovenský slovník a špeciálny slovník slovenských kolokácií. Častice istotné alebo v niektorej terminológii epistemické, teda časticiam sa venujem nejaký čas dlhší, takže je mi to blízky možno slovný druh. A skupinu práve týchto istotných som si vybrala z toho dôvodu, že je v nich vysoká synonymia, čiže otázka je, ako sa tá synonymia ukotvovaná v slovníkoch naozaj reálne realizuje v reči, ako to ukazuje materiál. Je tam aj vysoká homonymia a ide o to, či tie kolokačné profily častíc sú naozaj niečím takým, čo môžeme vzťahnuť ku kolokáciám, alebo ide iba o nejakú textovú spájateľnosť. Čiže je to zase nejaký iný pohľad na častice, ktorý aj mne samej teda dosť veľa priniesol v porovnaní s tým, akým spôsobom som sa časticiam venovala doteraz. Vieme, že sa ako rôzne s časticami stretávame, takže podbehol mi v materiáli aj takýto príklad, úplne by som povedala exemplárny, kde máme vetu, ktorá síce pokračuje ďalej, ale v tomto úseku, ktorý som presne tak vybrala, ako nasleduje za sebou, máme 10 slov a z nich iba jedno plnovýznamové a vlastne je tam celá nejaká séria slov, takto vyzerajú mnohé naše, nielen ústne, toto bol písaný text, nielen ústne prejavy, takže naozaj tie častice majú silnú frekvenčnú pozíciu a aj rôzne teda spájateľnosti. Takže keď som spomínala, že pojem kolokácia alebo to spojenie, ktoré sa takto pomenuje, tu nie je v posledných dňoch alebo rokoch, tak naozaj už v 30. rokoch sa vlastne týmto pojmom zaoberali. A zaujímavé, Palmer Hornby vlastne pripravovali istú učebnicu, cvičebnicu pre cudzincov študujúcich angličtinu a zamerali sa na tie spojenia, ktoré by im mohli pri výučbe pomôcť. Ich základnou oblasťou záujmu boli idiomatické útvary v podobe štruktúr syntagmatických alebo vetných. Je to trošku východisko aj pre nás ďalej, ako si budeme tieto jednotlivé pojmy usúvzťažňovať a odvádzať. V 50. rokoch prišiel zase s trošku iným postojom k možným kolokáciám FIRST. Kľúčové slovo pre ňoho bolo centrálne a pozície okolo neho. Tie pozície okolo kľúčového slova vlastne považoval alebo označoval ako nejakými ako obvyklými lexikálnymi partnermi a teda išlo o širšie ponímanie ako to predtým, čo sme videli, idiomatické. Čiže jeho myšlienkou bolo, že slová, ktoré sú okolo nejakého sledovaného slova, indikujú, upozorňujú na istý prvok v jeho význame. Sú to vlastne dva nejaké smery prúdy, o ktoré sa ďalej opierali aj ďalší nasledovníci a ešte z celého vývoja pojmu kolokácia spomeniem autorov, ktorí pracovali s pojmami jazykové prefabrikáty a prefabrikované jazykové stavebné bloky. Ide o to, že naozaj kolokácie istým spôsobom máme niekde ako keby v našich vnútorných tabuľkách jazykových a použijeme ich adekvátne situácii, náležite. Čiže nejde o niečo, čo možno niekde náhodne vzniká, aj keď aj s tým sa stretávame, ale v ich ponímaní išlo o pripravené istým spôsobom polotovary, ktoré boli zložené z dvoch komponentov, modifikujúceho, modifikovaného a teda vidíme základné nejaké príklady prekonať strach, životne dôležitý. A dalo by sa povedať, že z tých východiskových základných názorov sa o Palmera Hornbyho opiera frazeológia, kde sa najviac pracovalo s pojmom kolokácia, ale v podobe teda frázemi, idiomy, kde sa najmä autori, bádatelia opierali o semantickú zrastenosť alebo teda príbuznosť afinitu dvojic slov, upozorňovali na obmedzenú spájateľnosť frázem, idiomov a na prítomnú pragmatickú alebo hodnotiacu zložku. V podstate širšie chápanie korpusovej lingvistiky v prípade kolokácií sa opiera práve o východiskovú Firsa a teda vieme, že viac sa skúmajú bigramy, trigramy, pracuje sa teda s týmito pojmami. K dispozícii sú nejaké frekvenčné, štatistické nástroje, kde môžeme teda vlastne si s bigramom, trigramom vyhľadávať, vyberať nejaké dvojice, trojice, ktoré sa nám pozdávajú ako vhodné, alebo to môže byť druhý spôsob, že sa vlastne zameráme na nejakú konkrétnu skupinu slov alebo jedno slovo, ktorému hovoríme báza a okolo neho hľadáme zmysluplné spojenia, kolokáty. Samozrejme, takto jednoducho pomenované a možno dané do dvoch stĺpcov to vyzerá veľmi čisto, ale je tam x otáznikov a samozrejme najmä tie prechody a otázka delimitácie pri jednotlivých zložkách. Stručne ešte dalo by sa teda uzavrieť, že prístup frazeológie ide ako keby zhora. Primárne sú lingvistické kritériá a teda vo frazeológii sa zameriavajú na vymedzenie, typologizáciu, kombinácií slov od frázem cez viacslovné propria, lexikalizované, typické, voľné spojenia, združené pomenovania, termíny, rečové formuly a tak ďalej, tú celú škálu poznáme. Prístup počítačový ide z dola a teda z veľkých materiálov, v ktorých sa identifikujú relevantné kombinácie slov. Primárne sú frekvenčné a štatistické kritériá, ale samozrejme tie lingvistické sa nevynechávajú a takisto sa aplikujú. Obidva smery prúdy sa vzájomne už v súčasnosti ovplyvňujú. Máme aj autorov, ktorí vyšli možno z frazeológie, napríklad teda aj profesor Čermák, a teraz sa viac zaoberajú tou oblasťou korpusovej lingvistiky, ale to prelínanie tam je. Všetci autori sa v podstate zhodujú, aby sme teda uzavreli aj nejakú oblasť kolokácií, sa zhodujú na tom, že môže ísť a ide o verbonominálne spojenia s abstraktom, nominálne spojenia, kde jeden komponent nemá doslovný význam, a menej výrazná zhoda je v oblasti predložkovo-menných spojení, ale vieme, že s tými sa aj v súčasnosti dosť pracuje. Naša kolegyňa Alexandra Jarošová, ktorá teda pracuje najmä v oblasti lexikológie, lexikografie a skôr asi uplatňuje aj ten teoretický, lingvistický prístup, hoci robí samozrejme s materiálom, pristúpila k tejto problematike z oblasti možno slovníka, a čiže vymedzuje lexikalizované spojenia, nie len nominálne a verbonominálne, ale teda uvedomuje si aj synsemantické lexikalizované spojenia, ktoré sú typické tým, že už majú aj istú pomenovaciu svoju hodnotu, na rozdiel teda od typických spojení, ktoré nedisponujú pomenovacou hodnotou, ale predsa je tam silný semantický vzťah medzi slovami. A potom sú to z jej hľadiska rôzne voľné spojenia, ktoré predstavujú akési kolokačné kontinuum slova a ktoré sú primárnou oblasťou kolokačných slovníkov. Už sa blížim teda k tej aj oblasti synsemantickej, čiže aj profesor Čermák, ktorý za centrálny pojem frazeológie považuje kolokačné frazémy, vymedzuje nielen autosemantické, ale aj synsemantické, najmä teda prepozície a partikuly, bez ohľadu na, to máme v podstate aj v slovenčine, kdyby tak, to už tak v slovenčine nie je, ale teda je to príklad z jeho definície. A vymedzuje aj isté kombinácie a štruktúry, medzi ktorými sú jednak čisté synsemantické štruktúry a jednak zmiešané. Okrem iného teda uvádza až hanba, teda časticu a substantívum, a až na, kde zaujímavo teda uvádza, že to až je adverbium a teda v kombinácii s predložkou. Ale ide najmä o to, že sa uvažuje aj o synsemantických a zmiešaných kolokáciách. Kolokabilitu profesor Čermák vymedzuje ako individuálnu, formálnu a významovú spájateľnosť. Čiže toľko trošku z teórie, aby sme mali jednak my sami východisko, jednak isté teoretické východiska sa potom uplatnili aj v slovníkoch, ktoré sa u nás robia. A teda pri výskume kolokácií máme možnosť využívať jednak jednoduché frekvencie, ale aj silnejšie štatistické nástroje, pracuje sa najmä s MI-score a T-score. A takou novinkou v poslednom čase je WordSketch. Som rada, že teda pred 2 týždňami tu bol kolega Benko, ktorý aj ukázal nejaké rozdiely, takže ja v podstate už len nadviažem. Čiže krátko ešte by som predstavila tie naše 2 slovníky, ktoré sa momentálne robia v rámci projektu Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine. Tu sa vychádza z pojmu kolokácie v tom širšom korpusovom chápaní, čiže ide o nejakú frekventovanú kombináciu slov, ktorá je však nejakým spôsobom semanticky usúvzťažnená a predstavuje jedinečný kolokačný profil slova. Momentálne sa koncipujú najmä substantíva, takže by som nejaký výsledeček aj z tohto ukázala. Vybrala som dve slova, jazyk a reč, ktoré sú u nás v krátkom slovníku výkladovom spracované takýmto spôsobom. A vlastne v druhom význame lexémy reč je uvedený výklad jazyk a v treťom význame lexémy jazyk je vlastne prelínanie s lexémou reč. Ako to vyzerá v materiáli? Keď si zoberieme nejaké verbonominálne spojenia, tak vidíme, že aj jazyk sa mohol zaseknúť, aj reč sa zasekla, aj sa stratiť mohli, aj sme mohli v nejakom prípade nájsť spoločný jazyk alebo aj spoločnú reč. Čiže naozaj sú spojenia, ktoré vykazujú nejakú zhodu, hoci vieme si predstaviť aj isté špecifické použitia. Ale už keď sa pozrieme napríklad na nominálne spojenia, tak je ich tam viac, ako ich má kolegyňa nakoncipované. Ja som z toho teda vybrala nejaké celky, aby sa zmestili do jedného slajdu. Ale môžem povedať, že v podstate rovnaké spojenia máme iba v prípade jazyk a reč národa. A už vidíme, že jazyk je jednak domorodcov, menšiny, ale potom je niečo iné jazyk vzdelancov, jazyk vedy, zase niečo iné jazyk klebetníka alebo klebetnice. A reč máme čísel, detí, predkov, zvierat, reč gest, reč faktov a podobne. Čiže sú to také zaujímavé zistenia, ktoré človek istým spôsobom niekde cíti a najmä vieme, ako to máme v praxi používať, ale keď to vidíme takto z materiálu, tak je to zase niečo iné a najmä v prípade konfrontačného výskumu. Stručne o tých dvoch slovníkoch. Pripravujú sa v podstate online systémom Wikieditácie, to je u nás dosť využívaný systém. Prvým cieľom alebo cieľom prvej fázy je vytvoriť kolokačný profil 500 substantív, pričom, ako som spomínala, sústreďujeme sa na viacslovné pomenovania frázemi v podobe frekventovaných typických spojení, čiže základným kritérium je frekvencia. Materiálové východisko je Slovenský národný korpus, čiže ten materiál je už tam dosť značný a okrem Bonita sa využíva WordSketch. Asi by som ukázala teraz nejakú ukážku, ale teda kým si to ešte vyhľadám, tak poviem, že je tento prístup naozaj založený na formálnom princípe, skôr na tom registrovaní frekventovaných spojení. Lingvistický prístup sa už aplikuje niekde v priestore výberu. Takto by ste sa dostali na hlavnú stránku projektu. Ja si asi aj sadnem, pričom bez registrácie sú k dispozícii vlastne iba tieto základné ukážky. Ľudia, ktorí koncipujú, majú registrovaný prístup a potom teda aj možnosť pozrieť ďalšie iné veci. Takže možno sa môžeme pozrieť na tie slovensko-nemecké kolokácie. Vidíme, že je tam, tuším, takmer 300 hesiel. Primárne sa robia pod vedením profesora Ďurča na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, takže on tam má nejakých študentov. No, môžeme si pozrieť trebárs podstatné meno Euro. Takže vidíme nejakú štruktúru hesla. Samozrejme, pre podstatné mená sú relevantné osobitne singulár, plurál a teda jednotlivé pádové a slovnodruhové variácie. Čiže základným východiskom je informácia o význame a potom už teda jednotlivé kolokačné profily, tak ako fungujú v nemčine a ako fungujú v slovenčine. Samozrejme, vidíme, že nie je toho málo, sú to rôzne veci a v prípade eura aj dosť aktuálne a možno nie celkom uzavreté, čiže je tam aj dynamika v oblasti tvorenia, najmä v tom nemeckom priestore, rôzne kompozitá. Ale čo je, myslím, z istého hľadiska dôležité, keď sa projekt vlastne ukončí, tak by mal byť verejne prístupný, sú zároveň aj linky na jednotlivé slovníky, takže človek si hneď môže vlastne pozrieť aj takýmto spôsobom nejaké ďalšie zdroje a prípadne, ak sa tie zdroje nejako aktualizujú, tak si to vie doplniť. Takým istým spôsobom, len teda nie dvojjazyčne, sa robí slovenský kolokačný slovník. Ako vidíme, máme tu nejaké ukážky, ukážkové heslá, adjektív, adverbií, teda aj častíc slovies, ale pracuje sa v oblasti substantív, kde máme necelých 200 hesiel. Robí na tom jedna kolegyňa, takže on ten formálny prístup má svoje pragmatické pozadie aj v tom, ako to človek vládze časovo reálne naplniť, aby bol nejaký semantický kolokačný slovník, tak na to by bol potrebný 10-členný kolektív, aby to v reálnom čase nejako zvládol. Tak ja neviem, môžeme si pozrieť trebár scéna. Vidíme opäť tú štruktúru hesla s jednotlivými položkami. No a toto je problém, lebo vlastne pri podstatnom mene cena už máme 4 významy, už je to polysemná jednotka, ale pri kolokáciách sa tieto významy nikde nerozlišujú. Je to zas materiál na ďalší výskum, ale samozrejme aktuálna cena, atraktívna cena, aukčná cena, výsledná cena a podobne. Zase pri nominálnych, substantívnych cena volania, cena výrobku, cena elektriny, cena energie. Sú to naozaj spojenia, ktoré sú na celej škále kolokácií bez toho, aby sa diferencovalo medzi jednotlivými položkami. Byť zahrnutý v cene, dohodnúť sa na cene, odraziť sa na cene, v cene niečoho. Je to zase materiál aj z hľadiska, povedzme, predložkových väzieb. A samozrejme, na konci linky jednak na naše slovníky, kde sa teda dá podrobnejšie pozrieť, povedzme, ten výklad, linka na korpus, ak teda bude fungovať, funguje. A trochu je taká zaujímavá situácia, že pri tvorbe slovníka, ak človek predpokladá, že by mal byť online prístupný, tak sa chce tým používateľom výjsť v ústrety, čiže linka na Morfeo, čo bol morfologický, akoby trošku špecializovaný prístup, ale Morfeo medzičasom kúpil Centrum. Takže naša linka je zrušená a vlastne celé to nastavenie nás privedie tak akurát na letecké letenky online. Takže stalo sa to asi pred mesiacom, čiže všetky tie heslá, ktoré majú linku na Morfeo, bude treba prelinkovať. Rozmýšľali sme, či teda na to Centrum, ale obava, že zase Centrum sa premenuje, alebo niekto ho kúpi, alebo niečo, tak sme sa vlastne ustálili na tom, že budeme odkazovať na Google. V prípade, hádam, Google zostane. A v prípade substantív sú tam naozaj v podstate prístupy aj na Wikipédiu, čiže sú tam aj nejaké encyklopedické širšie informácie, takže sme sa ustálili na Google. Samozrejme, pri časticiach nemáme takú štruktúru hesla, ako sme videli pri podstatných menách, pretože dôležité sú nejaké iné vzťahy. Ako si zatiaľ sa mi nezdalo relevantné uvádzať tam jednotlivé pády, ako je to pri substantívach. To tam ako si pri časticiach nezohráva svoju úlohu. Dôležité sú naopak vzťahy aj s príslovkami, číslovkami a citoslovciami. Takisto vzájomné poradie. Často máme spojenie dvoch častíc vedľa seba. Takže poradie. A čo sa ukazuje pri časticiach, čo samozrejme presahuje ten rozsah kolokácie syntagmatický, to je niekedy spojenie častice s vetou. Ale teda registrujeme to ako istú špecifickosť. Na rozdiel od tých substantív som si vytvorila aj kategóriu komentárov, kde ešte práve tieto veci viac uvádzam. Takže môžeme si pozrieť napríklad heslo, kde máme teda takisto význam a nejaké základné spojenia, ktoré samozrejme vyžadujú trošku širší komentár, takže sa pozrieme zase na prezentáciu a teda na to, čo ešte si chceme o časticiach povedať. Takže sa nám to posunulo. Okrem tej úvodnej štruktúry, ktorú som pri tejto kapitolke uvádzala, sa naozaj pri časticiach stretávame so všeličím, čo treba podľa mňa nejakým spôsobom vedieť riešiť. Pri tvorbe výkladového slovníka sme narážali veľmi často na rôzne spojenia. Baveru, báno, lenže, dobreže, ktoré sa dokonca aj vedia dať dohromady. Potom celkom jednoducho, celkom ľahko, ale už asi veľmi nepovieme dosť jednoducho, skôr povieme dosť ťažko, kde zase nepovieme celkom ťažko. Čiže sú tam isté aj semantické spájateľnosti a obmedzenia. A potom sú nejaké spojenia, ktoré nájdeme v korpuse na základe frekvenčných kritérií, čiže treba sa s tým vedieť nejakým spôsobom vyrovnať. Ešte najskôr by som zdôraznila aj isté špecifika jednotlivých nástrojov a možností. Spomínali sme, že používame pri práci, pri výskume kolokácií z klienta Bonito najmä MI-score, T-score. Tu si človek musí vedieť veľmi dobre jedno druhé nastaviť. Napríklad už len to základné vyhľadávanie, keď sa dá podľa absolútnej frekvencie, keď sa dá podľa relatívnej frekvencie, tak to človekovi ako si nezobrazí to všetko, s čím sa častice spájajú. Čo sú pozitíva, alebo možno tie prioritnejšie možnosti, ktoré Bonito poskytuje a s ktorými sa práve pri časticiach a malých slovných druhoch oplatí pracovať, to sú pozitívne, negatívne filtre, ale niekedy aj jednoduché nastavenie pravého či ľavého kontextu a niekedy možnosť vyhľadávať viacslovné výrazy. Sketch Engine tieto viaceré veci neumožňuje, ale zase čo umožňuje? Umožňuje registrovať ako keby kategoriálne vzťahy a pracovať s nejakými diferenciami. Ja tu zase skúsim niečo ukázať, aj teda v súvislosti s tým, ako som hovorila, že pred dvoma týždňami to tu kolega prezentoval. Čiže Môžeme si ukázať vo výstupe, ako vyzerá napríklad zoradenie častice, kolokátov častice ASI, ak vychádzame z MI score. Je to trošku také nazretie do kuchyne, ale teda naozaj tá práca s materiálom korpusovým, rozsiahlým, nie je celkom jednoduchá. Aj preto niektoré veci dlhšie trvajú. Čiže vidíme, keď si dáme vyhľadať kolokáty, alebo teda okolie, okolo častice ASI podľa MI score, tak na začiatku máme samé hlúposti, respektíve odhalenia nejakých špecialitiek alebo možno aj chýb v texte korpusu. Hej, to ako, toto asi bude z nejakých ruských prepisov, to trikát, aspoň vieme identifikovať, že je tam chyba, ale samozrejme MI score vyskočí vysoké, pretože tam tá spájateľnosť je. A ďalej, čo vidíme, sú okrem zase nejakých úplných balastov, sú väčšinou samé adjektívne podoby s nejakými kvantifikáciami. Prvé, čo nachádzame, nejaké plnovýznamovejšie a vôbec významové je príčastie najedené, potom zase máme dlho, dlho nič. Samé nejaké rozmery, to sme stále pri častici ASI, podľa toho MI score. A až na nejakých naozaj ďalších pozíciách, ale pritom s pomerne malou frekvenciou, absolútnou, zostúpený. No a zaujímavé potom prichádzajú, keď sa mi objavia prepočet, čiže substantívum prepočet, ktorý asi súvisí s časticou asi. A máme zrazu sloveso kysnúť, potom o kúsok ďalej pozrieme, niekde by som to mala nájsť. To je dobrý kus ďalej. Sa tam vyskytujú slovesa ako piecť a variť, čo tak človeka trošku prekvapí. Ani ich veru nenachádzam, niekde sú asi až tuto. Spievať, aha, piecť, odstáť a podobne. A tak si človek potom položí otázku, kde sa to tam vyskytuje. Takže skúsime si pozrieť vo WordSketchi časticu asi. To okolie trošku dáme širšie. A tuto tu dáme zase menšie, aby sme to nemali také prehustené. Takto vyzerá teda výstup z WordSketchu, čo je trošku iné, ako sme zvyknutí z Bonita. A vlastne v podstate tieto adjektívne tvary máme zhromaždené v jednej kolónke, ale skúsime nájsť napríklad to sloveso variť, ktoré máme pri častici asi ako verbálnu kolokáciu. A čo zistíme? Zistíme, že to, čo nám na prvý pohľad vyzerá absurdné, asi variť, aký to už len môže mať, akú to môže mať spájateľnosť, tak vlastne ide o recepty alebo návody, a čiže jasne pri tej semantickej skupine variť, piecť, kysnúť, odstáť a podobne, ide vlastne o uvedenie časovej miery, a to asi sa nespája priamo so slovesom, ale s tými minútami. Čiže na jednej strane nám či to MI score, alebo aj ten WordSketch pomôže nájsť niečo, ale na druhej strane si to musíme sami prehmatať v materiáli a niekedy nám nestačí naozaj ani naše jazykové vedomie, ostaneme istým spôsobom zaskočení, prekvapení, čo za výsledky nám to tam vyhadzuje. Tak, takto si môžeme zase pozrieť časticu asi zoradenú podľa T-score. A tu už vidíme trošku inú štruktúru. Tu už vidíme, že nám vlastne to T-score prináša pomerne hneď na prvý pohľad relevantné výstupy, kde to ASDA sa spája s ICE, aby len preto ani a tak ďalej. Čiže sú to nejaké synsemantické spojenia, ktoré majú nejaký zmysel a nejde o také množstvo balastu, ako sme videli pred chvíľkou. Ešte keď som spomínala, že teda kolega Benko tu bol a ukazoval možnosti WordSketchu, tak prezentoval to, ako má on pripravené pravidlá a ako vyzerá slovenský WordSketch a ako vlastne vyzerajú výstupy z českého. Takže máme tu pred sebou tabuľky možnosti výstupy z toho, ako spracuje materiál slovenské nastavenie a môžeme si pozrieť to isté pre SIN 2005 v českom korpuse. Minimálnu frekvenciu môžeme dať tiež 8, nech si myslíme, že máme rovnaké nastavenia. Tu bolo minus 2 a tu sme mali 100. Aha. A vo výstupe máme vlastne skoro nič, pretože český WordSketch má proste inak nastavené, aspoň ten, ktorý je momentálne prístupný, má iné nastavenie pravidiel, je zameraný na naozaj tie plnovýznamové slovné druhy a syntaktické pozície ich, čiže tie malé ako si nereflektuje. My tu niečo vidíme, ale čo vidíme? Vidíme vlastne zo 75 tisíc výskytov, vidíme ukážku nejakých pár, naozaj veľmi pár. Pokusne funguje na, teraz ako ja myslím, že nič neprekračujem, kolegovia v Českom národnom korpuse teda aplikovali bankové heslá a urobili jednu verziu práve toho 2005. Teda mám tu možnosť, že môžem s ním pracovať. A ten WordSketch už vyzerá inak. Hej, čiže naozaj je to vec nastavenia pravidiel a my si tu už môžeme potom isté veci porovnať aj povedzme s tou slovenčinou a češtinou. Takže si môžeme rekapitulovať trošku v tejto fáze možnosti nástrojov, ktoré sa dajú používať. Čiže sme videli, že vlastne aj v jednom, aj v druhom prípade nám vyskočí dosť veľa balastu. Sú to jednak, to sa tam neukazovalo, ale jednak sú to často aj vlastné mená, ktoré sú náhodou v blízkosti tej častice. A keďže vlastné meno má menšiu frekvenciu, zvyčajne nejaké priezvisko, tak vyhodí relevantnú frekvenčnú štatistickú nejakú blízkosť. Druhá vec je aj nastavenie rozptylu. To sme videli pri tom ASI, kde vlastne sa nám to ukázalo ako frekvenčne relevantné pri variť, piecť a podobne, ale vlastne to asi sa spájalo s tými 15 minútami, alebo neviem. No, s tým rozptylom to nie je zase také jednoduché, pretože vieme, že máme aj vy, aj my voľný slovosled, čiže naozaj tie častice nie sú viazané a človek, domáci používateľ jazyka vie, že to asi sa nespája vlastne primárne s tým variť, ale sa spája s tými minútami. Čiže zase si musíme uvedomiť, čo tá častica v sebe nesie, s čím ju my poznáme a ako si máme nastaviť rozptyl tak, aby nám vyhodilo relevantné výsledky. Takisto pri bonite teda sme videli, že treba si vedieť nastaviť parametre. Asi je relevantnejšie v mnohých prípadoch to T-score ako MI-score. No a nastavenie pravidiel pri sketch engine je úplne kľúčové, pretože sme videli, že pri jednom prístupe sme nemali vlastne nič. Osobitne sketch engine ale ešte má jednu skvelú funkciu a to je diferenciácia, zase si niečo ukážeme, ktorá však pri svojej skvelosti, ako by som povedala, žiaľ, funguje iba intrajazykovo. Teda my si môžeme porovnať iba v rámci jedného jazyka. Úplne skvelé by bolo, a to neviem, možno začnem podsúvať Pavlovi Rýchlemu, napokon účinok je teraz konglomerát paralelných textov v rámci Interkorpu. Čiže úplne perfektné by bolo môcť používať túto funkciu diferenčnú na dva jazyky. Vyzerá to, som v našom, vyzerá to asi takto, že my si k tomu asi môžeme nastaviť, čo ja viem, povedzme pravdepodobne. Dáme zase to zúženie maximálnej frekvencie. A toto môžeme zatiaľ nechať tak. A vlastne on nám ukáže v tých jednotlivých pozíciách asi dostalo zelenú farbu, pravdepodobne dostalo červenú. V slovníkoch to vystupuje ako synonymum, ale vlastne vidíme absolútnu prevahu zelenej, zelená. Niekde sa tu niečo začervenalo, čiže pravdepodobne dohra, a to vidíme, že dokonca asi tam má úplne nulový výskyt, čiže to je niečo, čo nám naše synonyma môže odlišovať. A zase niečo červené, čiže nie asi následkom, ale pravdepodobne následkom, minimálne asi koncom, ale zaujímavé, že pravdepodobne tam má podstatne vyšší, podobne začiatkom, čiže už sú nejaké odlišnosti, ktoré síce máme synonyma, ale synonyma však nie sú absolútne, čiže nám ich nejakým spôsobom diferencujú. No a tu opäť treba vedieť si jednotlivé veci trošku porovnať a nastaviť, lebo vidíme, že máme absolútnu prevahu zelenej, ako keby pravdepodobne sa skoro ani nepoužívalo, ale vec je aj vo frekvencii. Hej, čiže vidíme, že asi má frekvenciu v korpuse prim 4.0 takmer 235 tisíc, kdežto pravdepodobne iba 60. Čiže z istého hľadiska porovnávame veci, ktoré sú synonymné, ale zase z iného hľadiska tá frekvencia je iná, plus ešte to asi má veľmi silný práve ten druhý význam približnosti, čo teda pravdepodobne nemá. Čiže zase si treba vedieť vybrať a povedzme k tomu asi dať niečo, čo je približne frekvenčne rovnaké a pritom je to synonymné a to je zrejme. A tu už vidíme predsa len 85 tisíc a 60 tisíc. A síce teraz zase zrejme preberá zelenú štafetu, ale už toho červeného sem tam vidíme viac. Čiže skôr máme pravdepodobne chybný ako zrejme chybný a pravdepodobne najsledovanejší a podobne. Takisto pri substantívach máme, ja neviem, pravdepodobne skrat a pravdepodobne neonacista a zrejme nedopatrenie. Čiže zase sú to veci, ktoré nám z lingvistického hľadiska niečo hovoria. Zaujímavú položku má český word sketch. Teraz som sa niekde vyhodila. Aha, ja som bola v tejto položke. Dobre, tak sa skúsime pozrieť tu. Český word sketch, kde takisto pri tom nastavení môžeme používať samozrejme diferencujúcu funkciu. A áno, nastavenie nám ostalo, takže si dáme možno to pravdepodobne a zrejme, aby sme to tak nejak videli, to, čo máme naposledy. A čo nemá slovenské nastavenie, ale má české, okrem týchto vidíme, že tu som prehodila farby, takže zrejme dostalo červenú a pravdepodobne zelenú, čiže z hľadiska farebnosti to vyzerá rovnako, ale áno, aj z hľadiska frekvencie pravdepodobne má necelých 10 tisíc a to zrejme má 26 tisíc výskytov. Okrem týchto diferenčných tabuliek v českom WordSketchi vlastne na konci dostaneme výstup aj pre jednotlivé položky, čiže ako keby v jednom vyhľadávaní, v jednom okne si môžeme porovnať aj tie samostatné výskyty. Čo nám to ukáže v nejakom výsledku? Ja som si pripravila porovnanie, napríklad teda slovenské aký ste, naisto, zaiste. Snažila som sa nájsť v tom synonymickom rade také, ktoré majú približne rovnakú frekvenciu. Takže vidíme, to je spojenie práve tých YX, tých ako keby malých slovných druhov, kde X je naše bázové slovo, čiže v tomto prípade aký ste, v tomto naisto, zaiste. A vidíme, že niečo je podobné, napríklad ten podmieňovací spôsob pri aký ste a zaiste je na rovnakých pozíciách, ale naisto ako si nie. A vidíme, že toto sú ľavé pozície a že lexemy aký ste a zaiste majú približne rovnaký rozsah. To nastavenie bolo rovnaké, čiže približne rovnaký rozsah kolokátov, kdežto naiste ich má akosi podstatne viac. A keď sa pozrieme na pravú stranu, taký naozaj malý triviálny pohľad, tak zase vidíme, že naisto má na pravej strane najmenej a aký ste zaiste majú zase na tej pravej strane podstatne viac. No a samozrejme na výskum sú potom aj tie kolokáty, ktoré sa tam vyskytujú. Čiže vidíme, že sú to väčšinou nejaké zámena alebo príslovkové zámena, príslovky, ale aj častice. A samozrejme, tá spájateľnosť je dosť rozdielna. Takisto som porovnala slovenské iste a české iste. Slovenský korpus je podstatne väčší, lebo my máme princíp, že novšia verzia pohľcuje starú, čiže my máme všetky ako keby tie predchádzajúce spojené, takže preto naše iste má väčší výskyt, lebo je to ten 530-550 miliónový korpus. České iste, myslím, že SYN 2005 je tiež 100 miliónový, čiže tam je rozdiel, ale v princípe tá frekvencia nie je až taká rozdielna. A čo je také, aj by som povedala, potešiteľné, že naozaj máme v slovenskom korpuse najvyššiu frekvenciu iste potešiť. Tu som zobrala teda tie spojenia so slovesami, lebo majú význam. Iste potešiť. A na českej strane máme takisto vlastne ako jednu z popredných kolokácií iste potešiť. Potom sú tu zase rovnaké aj vedieť, chápať, myslím, že tu je áno, chápať, oceniť, tiež sa tu niekde, tu je oceniť a tak ďalej. Čiže je to také pekné, že naozaj tá naša blízkopríbuznosť sa vie potvrdiť aj na takých špecialitkách, ako sú práve častice. Ale samozrejme, nie vždy to takto vyzerá. Tak sa pozriem ešte Ešte si môžeme pozrieť porovnanie azda a pravdepodobne v adjektívnej spájateľnosti. A to je tiež také zaujímavé, lebo človek aj cíti lingvisticky, že to azda a pravdepodobne nie je až také synonymné, že by sa to malo stretávať v jednom hesle, ale stretávajú sa vo výkladových slovníkoch alebo synonymických. A vlastne tu vidíme tú adjektívnu spájateľnosť. Azda výstižný, azda najdiskutovanejší, azda markantný a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad, čo sa mi ukázala taká skupina, ktorá je samozrejme nižšie, pravdepodobne islamský. Už to nie je azda, už je to pravdepodobne. A nie len islamský, ale niekde ďalej je moslimský a niekde ďalej bol ešte aj palestínsky, teroristický, no tak dobre. Ale naozaj tam boli, tu je palestínsky. Hej. Čiže zaujímavé, že akým spôsobom tie semantické vzťahy fungujú a ako ich tento materiál dokáže odhaliť. Čiže z týchto nejakých ukážok je to momentálne všetko, takže videli sme aj možnosť diferenčných porovnávaní a teda blížime sa k záveru. Takže kolokabilita častíc, otázka áno alebo nie. Videli sme aj v ukážkach, že vlastne tie synsemantické spájateľnosti vykazujú často systémové trendy a istým prejavom toho je aj tvorba kompozít, proces, ktorý je tam pomerne živý a veľmi, veľmi významný. Čiže aj to samotné akiste, ktoré teda zrejme je niekde v etymológii, v histórii zložené z toho ak iste, ešte že, ktoré sa aj píše rôzne, inak je tam veľmi silný proces toho diferencovania významového pomocou, môžeme povedať sufixu že, kde sa pôvodne píšu osobitne. Ja neviem, také veci, ktoré ešte možno pred 3-4 rokmi by skalopevní lingvisti ani neprijali. A dnes ich nachádzame písať spolu asi, že, aspoň, že, azda, že. Sama som bola prekvapená, hoci už som bola poučená, že je tam tento prúd. Predsa som bola z niektorých položiek prekvapená. Oni sa píšu, používajú často samozrejme na rozhraní viet asi čiarka, že. Potom proces začne sa vypúšťať čiarka, lebo ľudia, neviem prečo, z významového hľadiska asi zneistejú, či tam tá čiarka naozaj má byť. Píšu bez čiarky a potom už je z toho jedno slovo. Takisto bodaj, ktoré kedysi dávno v histórii sme mali ako boh daj vlastne a máme jedno slovo. Čiže tam môžeme hovoriť naozaj o nejakých systémových kolokáciách, ktoré potom vykazujú ďalšie procesy. A často máme aj zmiešané, a to je teda napríklad to až hanba, alebo dobre, že, kde máme teda príslovku a spojku, ale aj tie, kde si spomínané celkom ľahko, dosť dobre, ktoré predstavujú isté kolokácie. No a samozrejme, máme veľa textového a to sú niekedy formuly a niekedy rôzne voľné spojenia. Čiže aby sme dostali nejakej terminológii lingvistickej a tomu, kde sú východiska vôbec skúmania kolokácie aj v korpusovej lingvistike, tak vlastne to, čo som na začiatku kapitolky tejto štvrtej, alebo teda tejto štvrtej časti ukazovala, tak asi s tými lexikalizovanými spojeniami a typickými spojeniami ako kolokáciami nemáme problém. Otázniky vznikajú pri tých rečových formulách a tak by sme sa asi už a podobne, ktoré v slovenskej lingvistickej tradícii ani nemajú veľkú oporu niekde v teórii. Profesor Čermák ich má vo svojom frazeologickom a idiomatickom slovníku vyčlenené ako samostatné synsemantické a dokonca špecificky časticové frázemi, idiomy. No, skôr možno by sa dalo hovoriť o nejakých gramatických frázemách, aj s takýmto pomenovaním sa v teórii stretávame, minimálne gramatické. Uvidíme, ako sa táto oblasť bude ďalej skúmať, ako sa ustáli. Voľné spojenia, voľné, ale nie náhodné. S tými ale takisto treba potom osobitne pracovať. Bolo také zaujímavé, neviem, či ste si stihli všimnúť, pri častici akiste, ktorá samotná nemá nejaký veľký výskyt, nejakú vysokú frekvenciu, ale zrazu sa predsa človek pozrie na tie spájania s podstatnými menami a zrazu tam vyskočí taká skupina akože čitateľ, autor a fanúšik. No tak a prečo nie baník, alebo ja neviem, turista, alebo čokoľvek. Hej? Čiže je to také zaujímavé, v akom okruhu sa vlastne začnú tie niektoré konkrétne častice používať. Pričom samozrejme tam ani nejde o to, že čitateľ akiste by bola nejaká semantická spojenosť, ale zase je to napojené na sloveso, len jednoducho tie substantíva, ktoré v tom okruhu sa používajú, sú nejaké. No, iného typu je asi 10, kde teda naozaj to asi môže mať pri sebe všetky číselné a kvantitatívne výrazy. Asi nevyhnúť už je zase niečo iné, pretože tá spájateľnosť so slovesami je tam inak obmedzená. Čiže asi by sme povedali, že pri kolokabilite synsemantik, tej systémovej, máme dočinenia s niečím, čo tu už aj bolo a teda v systéme dávno funguje a pomenúvalo sa to v slovníkoch rôznymi spôsobmi ako výrazy, spojenia, viacslovné útvary a podobne. Vieme aj pri tých predložkových a spojkových. A, no, otázka je rečové formuly. A pri zmiešanej spájateľnosti asi skôr môžeme hovoriť o nejakom odraze toho, čo si jazyk pamätá, čo nesie v sebe vlastne tá častica z hľadiska nejakého kultúrneho a spoločenského pozadia, alebo sú tam potom nejaké tendencie gramatikalizácie, kde už to naozaj to asi na vyjadrenie približnosti kvantitatívnej mi pripadá naozaj skôr ako gramatická morféma, ktorá sa spája s istou kategóriou slov, podobne ja neviem čo pri vyjadrovaní stupňa. A veľmi silne sa pri časticiach prejavuje potom okrem tejto začlenenosti do nejakých semantických skupín plnovýznamových slov, veľmi silne sa prejavuje spájateľnosť, by som povedala, s kategóriami. Stupeň, negácia. Napríklad to asi, síce s tým 250-tisícovým výskytom, ale keď vidíme, že sa to spája s tretím stupňom 840 krát, akože to nie je málo oproti tomu, ako je inde roztrúsené, alebo s negáciou dokonca 11,5 tisíc. Čiže iné častice niektoré majú, ale iné nemajú spájateľnosť práve s týmto, s týmito kategóriami. Takže sú to také zistenia, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Minimálne sme videli, že nie je synonymum ako synonymum. Odlišnej spájateľnosti homoním slovnodruhových, teda najmä v prípade prísloviek a častíc, som sa akosi nestihla v rámci tohto času venovať. Takže to je vec, ktorá je naozaj na veľký ďalší výskum. Samozrejme má perspektívu skúmať, porovnávať medzijazykové podobnosti a rozdiely a vieme si predstaviť, že to východisko, kde si v 30. rokoch pri výučbe cudzincov má svoje opodstatnenie, pretože Často sa povie, že na zvládnutie cudzieho jazyka nám stačí 3000 základných slov a tými základnými slovami sa myslia podstatné mená a slovesá a naozaj na tie ďalšie málokedy dôjde a pritom to sú veci, ktoré môžu robiť problémy v komunikácii. Tak a na záver malá ukážka ešte možností našich. Ďakujem.
Jazyční slovník, to je německo-český nebo česko-německý?
Německo-slovenský.
Promiňte, německo-slovenský. Tam jste ukázala dvě tabulky, napřed německé kolokáty a pak slovenské kolokáty. Jak zjišťujete, vyhledáte si napřed v tom německém korpusu signifikantní kolokáty a pak introspektivně překládáte, nebo uděláte nějaký průnik z nezávislé německé kolokační analýzy v německém korpusu a slovenské analýzy ve slovenském korpusu a pak, co mají společného, to dáte do slovníku?
No, fakt je, že ten projekt, ako som spomínala, vedie niekto iný, čiže profesor Ďurčo, a môj zámysel bol, že sa to bude prelínať, že sa vlastne budú pripravovať tie slovenské kolokáty a budú slúžiť ako podklad pri koncipovaní nemecko-slovenského slovníka. Ale ja naozaj nepracujem v oblasti dvojjazyčnej, čiže som si zrejme dostatočne neuvedomila špecifika úskalia, takže oni skoro vôbec nepoužívajú to, čo sa robí v slovenskom slovníku, je to iná skupina. Vlastne princíp je ten, že sa vychádza od nejakého bázového slova. Tie bázové slova sa vyberajú podľa frekvencie, čiže ak som spomínala, že slovenský má cieľ 500 substantív, tak je to najfrekventovanejších 500 a najpoužívanejších 500 substantív. Zoberie sa substantívum, vyhľadajú sa kolokáty. A to isté je vlastne aj v prípade nemecko-slovenského. Vezme sa substantívum a vyhľadajú sa kolokáty na obidvoch stranách a vlastne sa priraďujú. Ďakujem aj ja.